Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vazduh je jutros bio jako zagađen u delovima Beograda, Novog Sada, Užica, Valjeva, Pančeva, Subotice. NATO poštuje pravo Srbije da donosi suverene odluke u vezi sa vežbama navedeno iz alijanse za RSE. Trump najavljuje važno obraćanje u trenutku medijskih izveštaja o napadu na skrovište El Bagdadija. Najmanje 63 osobe stradalo u Iraku u posljednjih 48 sati tokom protesta protiv vlasti. I sutra sunčano i toplo do 25 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li opozicija u Republici Srpskoj diže glavu. Sagovornici su bili Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik, i Žarko Papić, politički analitičar. Na pitanje da li se Dodik plaši Mirka Šarovića, novog predsjednika Srpske demokratske stranke, oni kažu:
ne da mislim, nego znam, a to pokazuju njegove izjave. Najbolji reper koga se Dodik plaši su program RTRS-a i alternativne televizije. Ko se tamo najviše napada, a najviše napada su gospodin Šarović.
Moja osnovna procena je da se Dodik uglavnom baš i ne plaši nikoga, a otvoreno govoreći sumnjam da bi imao i razloga da se plaši Šarovića.
Ostanite sa nama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vazduh je jutros bio jako zagađen u delovima Beograda, Novog Sada, Užica, Valjeva, Pančeva, Subotice. Prema podacima Državne agencije za zaštitu životne sredine, koja vrši monitoring kvaliteta vazduha u Srbiji, to je oznaka za najveći peti stepen zagađenja koje meri ta agencija. Najveći problem predstavljaju PM10 čestice koje su sastavljene od smoga, čađi i teških metala. Načelnik odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine Milenko Jovanović je rekao je za test da se automatski prati koncentracija sumpor dioksida, azotnih oksida, prizemnog ozona, ugljen monoksida i suspendovanih čestica od 10 i 2,5 mikrona. On je naveo da se njihova koncentracija menja iz minuta u minut. Jedan od razloga za zagađenost vazduha, prema njegovim rečima, je korišćenje fosilnih goriva, kao i neobičajno toplo vreme za ovo doba godine, jer su temperaturne inverzije sprečile mešanje vazduha. Mene zanima šta je urađeno u prethodnih nekoliko godina da se zagađenje ne dešava, kaže ZRS Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu.
Ja ne očekujem da nam organi javnih vlasti objašnjavaju uzroke. Ja očekujem da oni te uzroke otklanjaju kao i posledice. Koju meru je grad Beograd preduzeo budući da je zagađenje povećano? Ako pogledate plan kvaliteta vazduha, jedna od ključnih mera je zoniranje i ugradnja instaliranje novih parking zona. A je li nam to dalo rezultate? Da li je zagađenje manje? Koliko ja vidim, nije. Valja podsjetiti i stalno ponavljati da zagađenje vazduha nije problem koji se pojavio 2019. ni 2018. On postoji godinama u nas. Imamo 8, da tako kažemo, kritičnih tačaka, 8 gradova, odnosno aglomeracija u kojima je konstantno vazduh ocenjen kao prezagađen. I kada biste uzeli podatak koliko ljudi živi u tim gradovima, odnosno aglomeracijama, onda biste došli do zaključka da više od 2 miliona ljudi u Srbiji je izloženo prezagađenom vazduhu.
Upitan da li su za povećano zagađenje vazduha odgovorni građani ili nadležni, Popović odgovara: zašto bi građani bili odgovorni?
Zašto su odgovorni građani? Zato što su siromašni pa koriste neefikasne šporete. Zato što voze jeftine automobile, ne mogu kupe skuplje. Zato što nema nikoga da sankcioniše u slučaju nezakonitog ponašanja. Jesu, i za to su odgovorni. A šta ćemo sa onima koji su dužni da omoguće uslove u kojima se ostvaruje politika zaštite vazduha? Šta ćemo sa onima koji već više od 5 godina kasne sa usvajanjem strategije zaštite vazduha na nacionalnom nivou? Šta ćemo sa onima koji ne primenjuju nacionalni plan za smanjenje emisija štetnih zagađujućih materija iz termoelektrana?
NATO i Srbija su partneri i mi poštujemo pravo Srbije da donosi suverene odluke u vezi sa vežbama koje se izvode na njenoj teritoriji, navodi su u pisanoj izjavi preslužbe NATO-a za RS povodom srpsko-ruske vojne vežbe Slovenski štit 2019 u kojoj učestvuju ruski raketni sistemi S-400 i Pancir. To je prvi put da su takvi raketni sistemi u jednoj stranoj zemlji. To je stvar Srbije i Rusije, stoji u odgovoru koji smo dobili od NATO-a. U pisanom odgovoru se ističe da je Srbija partner NATO-a sa kojim ta alijansa ima dobre i produktivne odnose.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump će danas dati veoma važnu izjavu, najavio je portparol Bele kuće Hogan Gidley u trenutku u kome mediji, pozivajući se na više različitih izvora, izveštavaju o tome da je američka vojska izvela napad na lokaciju na kojoj se navodno nalazio lider militanata takozvane Islamske države Abu Bakr el-Bagdadi. Malo pre ove izjave portparola Bele kuće Trump je na Twitteru napisao da se upravo dogodilo nešto veoma veliko. Više medijskih kuće, uključujući CNN, Newsweek i Reuters, izvestilo je o napadu na lokaciji na severu Sirije gde se navodno nalazio Bagdadi. Nema potvrde da će ta misija biti tema Trumpovog najavljenog obraćanja. Inače, ovo nije prvi put da se pojavila informacija da je el-Bagdadi ubijen. Najmanje 63 osobe su stradale u Iraku u poslednjih 48 sati tokom protesta protiv vlasti u Bagdadu i na jugu zemlje, saopštila je vladina Komisija za ljudska prava. Protesti su počeli 1. oktobra zbog korupcije, nezaposlenosti i nedostatka osnovnih usluga, ali su brzo zabeležene žrtve pošto su bezbednosne snage danima koristile pravu municiju za suzbijanje nasilnih demonstranata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bile su ovo dnevne aktuelnosti, a sada sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li opozicija u Republici Srpskoj diže glavu. Naši sagovornici su Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Vukanoviću, nakon oktobarskih izbora prošle godine u Republici Srpskoj je počeo raspad opozicije. Mnogi opozicioni političari, među njima i lideri stranaka, prešli su na Dodikovu stranu i bili nagrađeni unosnim položajima. Da li je završeno preletanje iz opozicionih partija pod okrilje vlasti?
Pa ja vjerujem da nije, da će biti još ljudi koji koketira sa vlašću, ali to po mene nema bitnog uticaja na raspoloženje javnog mijenja, jer većina građana Republike Srpske ne samo da je nezadovoljna, već je ogorčena stanjem u kome se trenutno nalazi Republika Srpska kao i Bosna i Hercegovina, i nije bitan broj ljudi u opoziciji koji će se boriti protiv vlasti, bitno je da je ta borba iskrena. Svakako da su veliku štetu napravili ti takozvani papci poput Stevandića ili Dragana Čavića, sadašnjeg direktora Elektrokrajine, koji su prodali vjeru za večeru i koji su otišli u protivnički tabor. Gospodin Čavić je izašao iz opozicije u oktobru u pro formi, vjerojatno da je on mnogo prije toga, kao Jordan Petrović, dio starih udbaških struktura, tako da vjerujem da su oni mnogo prije toga radili, imali dogovor sa Dodikom, samo su tada skinuli su velo i pokazalo se u stvari gdje se oni nalaze. Nažalost, puno je to uzrezvalo apatije među narodom, ubilo je vjeru kod ljudi, kod mnogih, da postoji iskrena opozicijona borba, a to je Dodikov cilj. Dakle, Dodik kupuje svoje političke protivnike i misli da će na taj način riješiti sve probleme. On guši opoziciju, vidjeli se da je istinska opozicija potpuno istisnuta iz javnog servisa, sa radija, televizije Republike Srpske, iz Crne, iz većine medija, i on jednostavno pokušava da uguši svako opoziciono djelovanje kao i svaki diktator radi. Ono isto, ono školski primjer šta rade diktatori, ponavlja sve što su radili slični moćnici u prethodnom periodu.
Gospodine Papiću, po vama, da li je zaustavljen raspad opozicije u Republici Srpskoj?
Ja mislim da jeste, ali dodaću par elemenata. Ja prvo mislim da je preletanje, dakle napuštanje tih takozvanih preletača, papaka opozicionih stranaka, za same opozicione stranke veoma dobro. Vukanović je upotrebio izraz iskrena opozicija, upravo se o tome radi. Dakle, opozicione stranke sad će time jačati. Manje je oni koji mogu koketirati sa vlašću i time se razbija fama da su svi isti, svi su političari isti. Bitno je za svaku opoziciju i u Federaciji, u Republici Srpskoj da tu tezu i famu razbije. To je jedan aspekt. S druge strane, SDS prije svega se uspio konsolidovati. Među ostalog i zato što su ga napustili ove koji su ga napustili. Dodatni moment koji otvara prostor opoziciji za oživljavanje je godinu dana pat pozicije u Bosni i Hercegovini oko formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, otvara se prostor za ozbiljnije političko djelovanje. Ali ono što mislim da je najvažnije, u opozicijnim partijama u RS-u su se pojavile mlade snage koje bez ikakvih hipoteka, neće se niko naljutiti što ću ja pomenuti gospodina Vukanovića i Stani Vukovića i gospođu Trivić, koji jednostavno na drugi način, drugim jezikom, oštrinom i pameću razbijaju neku močvaru u kojoj politički živimo i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Mislim da je to najvažniji faktor za oživljavanje opozicije.
Gospodine Vukanoviću, pomenuli ste apatiju koja je nastala nakon ovih preletanja. U stvari, narod je izgubio poverenje u opoziciju, jer ljudi kažu, mi smo za njih glasali da se bore protiv Dodika, a oni, čim smo ih izabrali, prodali su se za privilegije. E koliko to nepoverenje i danas prati opoziciju?
Pa to je, vjerujte mi, i ključni problem, jer evo, imate činjenicu da je Ognjen Tadić 3 puta bio zajednički kandidat opozicije protiv kandidat Miloradu Dodiku i da je prošle godine i on, kao eto, jedan od, možemo slobodno reći, lidera ujedinjene opozicije, otišao u DNS-u vladajuću stranku, iako je čovjek bio predsjedavajući Doma naroda i sve je dobio od opozicije. Milorad Dodik zna, on je beskrupulozni makijavelista, koga interesuje samo opstanak na vlasti pod svaku cijenu i on radi ono što su školski primjer, dakle, kontrolisati medije, spinovati javnost, podizati nacionalne tenzije i diskreditovati opoziciju poput njenih izdajnika i prodanih duša njenim redovima. Međutim, vjerujem da se polako odvaja šito od kukolja i vidjeli ste da sadašnji poslanički klubovi SDS i PDP-a su potpuno u skupštini, mogu reći, preuzeli inicijativu, da se vlast povlači, da ne diskutuju i vidite da nije ošte važan broj poslanika koji je ostao u opoziciji, važno je da se oni istinski bore, da ne kalkulišu, da ne gledaju lične interese i narod to prepoznaje i vjerujte mi da se već sad može osjetiti posebno u Banja Luci većih gradovima. Što ide to manji grad, to je situacija teža, ali u Banja Luci, u Bijeljni, Sarajevu i svim većim gradovima vjerujem da je potpuno promijenjeno javno mijenje i vjerujem da će narod prepoznati istinske borbe, jer ovdje ne treba samo promijeniti vlast, već treba promijeniti nakaradni sistem koji je uličen u Miloradu Dodiku, koji je stvarno uništio sve institucije, privatizovao državu i napravio jedan provizorium. Mi govorimo za Radio Slobodna Evropa, vjerujem da je ovo najneslobodniji i najokupiraniji dio Evrope, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina.
Gospodine Papiću, po vama, koliko je ova apatija koja je zavladala nakon ovog preletanja, posle izbora, koliko ona danas u stvari pogađa opoziciju, koliko je ona prepreka za opozicionu aktivnost?
Pa svakako jeste, ali nije ona jedini koren uzrok generator apatije. Pazite, 20-ak i više godina, i tu da budemo direktni, ni opoziciona, ni poziciona partija nije nevina, se proizvode nacionalne tenzije, proizvodi se strah od onog drugog. To je onda neka vrsta ideološkog pokrivača koji omogućuje sve moguće malverzacije od privatizacije pljačkaške do korupcije, nepotizma i tako dalje, jer Bože dragi, to rade naši, pa rade i oni tamo, prema tome to je sve u našu nacionalnu korist. Dakle, i to je jedan uzrok. Ja mislim da je za opoziciju u Republici Srpskoj posmatran stvari iz perspektive Bosne i Hercegovine. Bi bilo veoma važno da napravi neku vrstu, hajmo reći, ideoloških odmaka sa time što je nacionalistička propaganda i nacionalistička politika. Jer iz te politike ide optužbe na njih da su izdajnici. Prema tome njihovo, ajde recimo, najveći mogući interes da razbija platformu iz koje onda izviru kritike da su oni izdajnici. Mislim da bi to bilo potrebno, a istovremeno ne bi doprinelo samo stabilizaciji ili demokratizaciji političkih prilika u Republici Srpskoj, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini.
Gospodine Vukanoviću, šta je bilo sa onom energijom koja je okupljala ljude na mitinzima Pravda za Davida? U pojedinim momentima na tim protestima se okupljalo i po 10.000 ljudi, a danas se na protestima teško okupi 1.000.
Okupljalo se nekoliko desetina hiljada ljudi, bio jedan veliki skup upravo uoči izbora. Znate, u Srbiji su ubistva pokojnog Stambolića, Ibarska magistrala, brojna ubistva su riješena tek kad je Slobodan Milošević pao sa vlasti, kad su se otvorili dosijeji i kad se je vidjelo šta je radila tajna policija Srbije. I ovdje znaju ljudi da će se ubistvo Davida Dragičevića, kao i ostala neriješena ubistva od pokojnjeg Vukelića i ostalih, riješiti tek kad ova vlast se skine i kad se demontira ovaj nakaradni sistem. I ljudi su očekivali da će doći do promjene na izborima, jer je to osnovni preduslov da bi se to ubistvo rasvijestilo. Milorad Dodik je i prije izbora rekao da će Davida Dragičevića, kako je nazvao mangupa, maknuti sa trga, i on je to učinio prvom prilikom. Dakle, vi znate da je tamo došla policija, da je upotrijebila ogroman represivni aparat. Sjećate se da je uhapšena i Suzana, njegova supruga, i mnogi pripadnici grupe Pravda za Davida. Dakle, oni su uspjeli silom da spriječi okupljanje ljudi na Trgu Krajine, pohapsili su već bi broj ljudi, napisali prijave. Dakle, ogroman je policijski represivni aparat. Ljudi sa palicama, sa punom opremom, specijalne snage su došle da razbiju grupu za Pravda za Davida. Oni su na silu ukljeni. Tu treba reći tri stvari, da je vrlo sravna uloga dobrog dijela međunarodne zajednice koji je prečito gledao to nasilje, kršenje osnovnih ljudskih i građanskih prava. I imate naravno negativan utjecaj, što se ovdje u mnogome govori, i vlasti u Srbiji oličene u Aleksandru Vučiću, koji je nekada bio pobačaj i politički abortus, kako ga je zvao Dodik, da bi se posle toga oni naprasno zbližili. I sada je Vučić također širi te priče o rušenju Republike Srpske i Vučićevi mediji poput Informera i ostali. Tako da Dodik ima veliku podršku iz dijela crkve koju plaća od Vučića i naravno od stranih centara moći koji mu tolerišu to njegovo bahato i osvijeno ponašanje. I naravno ti su protesti razvijeni zbog ogromne količine sile i nasilja koja je upotrebljena prema običnim građanima koji su samo tražili istinu i pravdu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li opozicija u Republici Srpskoj diže glavu. Sagovornici su Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva, i Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vukanoviću, Milorad Dodik u posljednjih godinu dana više vremena provodi u Beogradu nego u Banja Luci. Verovatno misli da mu podrška Aleksandra Vučića, koja je očigledna, da će mu pomoći da što duže vlada Republikom Srpskom. Koliko je Vučićeva podrška bitna za Dodikov opstanak na vlasti?
Pa ja mislim da je Vučićeva podrška ključna, ne samo bitna, već ključna. Sjetite se da je 2014. godine Dodik opstao na vlasti sa manje od 6.500 glasova razlike. Dakle, svega 4.000 ljudi je odlučilo da SNSD ostane na vlasti 2014. godine, a tada se Vučić snažno uključio Dodikovu kampanju i aktivirao na dvije strane i poslao je patrijarha. Ovdje još ću jasno da kaže da je vrlo štetno i pogubno što se vjerske zajednice miješaju u politiku. I imate činjenicu, pa ćemo se vratiti na Srbiju, da islamska zajednica je veoma bliska SDA, katolička crkva i mnogi biskupi su veoma bliski HDZ-u, a da su mnogi vjerski velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, a tu prije svega mislim na Grigorija Durića, koji je sada za sreću vladika njemački, i patrijarha Irineja, koji uvijek kad je krizan trenutak dođu i pomognu Dodiku. Vi znate da je patrijarh došao 2014. da otvori spomenik Stefan Nemanji, pa je 2016. došao pred lokalne izbore, pa je ove godine 2018. patrijarh došao dan ili dva pred izbore u Bakinci, u Loktarši, kod Dodika, da bude kum hrama i da ga pohvali, da kaže da je Milorad Dodik dobar, da treba da ostane na vlasti. Sada se dobio orden, nakon par dana Dodik je dao crkvi 2 miliona maraka iz budžeta, dakle jasno je da je taj orden Svetog Save kupljen i da je to sramno što rade vjerske zajednice, treba razvojiti crkvu od politike. Sa druge strane, Dodik je svjestan da je dobar dio svojih novaca, vi znate da mu se tamo nalazi vila i brojni biznis skloni u Srbiju, i on zna da Vučić, kao koji je bio koordinator službi bezbjednosti, zna odlično njemu sve podatke, i kada bi se Vučić okrenuo i Vučićevi mediji protiv Dodika, kada bi se rasvijetlo afera, treba samo reći da nikada iz Srbije nije došao zvaničan odgovor kako je Dodik dva puta prebacio novac za famoznu vilu koju je kupio na Dedinju, gdje je lažno tvrdio da je koristi ambasada Izraela. Dakle, Dodik je svjestan koliko je Vučić opasan, koliko on ima saznanja na njemu i da bi mogao izgubiti vlast kada bi se Vučić okrenuo protiv njega. Međutim, oni su gotovo ista vrsta vladara, apsolutista koji kontrolišu medije, guši opoziciju, vladaju kao savremeni tirani, jedan drugo pomažu, i za mene je ta politika Aleksandra Vučića vrlo, vrlo licemjerna, jer treba imati u vidu da kada je Dodik podržavao Borisa Tadića i kada je nazivao abortusom sadašnjeg predsjednika Srbije i bivšeg Tomislava Nikolića Aleksandra Vučića, da je upravo lider opozicije Mladen Bosić pozvao građane porijeklom iz Republike Srpske i Krajine u Srbiji da glasaju za Nikolića, da je to možda bilo ključno da Nikolić pobjedi u drugom krugu i dođu da prednjaci na vlast. Umjesto da se zahvali, Vučić je zabio nož u leđa, ali Vučić očito Dodik treba zbog izdaje na Kosovu, da svima jasno da Vučić vodi jednu klasičnu izdajničku politiku, da će on uskoro da prizna nezavisnost Kosova u nekom obliku, i da mu je tu jako bitan Dodik koji zbog kontrole medija u Srbiji važe kao neko koji je to baš neki veliki patriota. Vi kad neke pričate Srbiji, oni misle da je Dodik neki srbini patriota. Svaki put kad je u krizi 2016. Vučić mu je prebacio preko poštanske štedionice 60 miliona, sad mu prebacio 50 miliona. Sa druge strane, Telekom Srbije služi za pranje para i za izvlačenje preko njihovih povezanih firmi, tako da su njihove veze po meni ključne između Dodika i Vučića.
Gospodine Papiću, koliko je Vučićeva podrška ključna za Dodikov opstanak na vlasti?
Ja se bojim da od drveća ne vidimo šumu i ne bi volio da ovaj razgovor ide bukvalno u jednom smjeru samo. Dakle, ja stalo pokušavam da otvorim neke ozbiljnije teme. Hajde, počet ću da odgovor na ovaj način. Dodikova orijentacija na Srbiju pa Vučića i orijentacija na Rusiju pa Putina otvara drugo pitanje. Šta se to desilo da čovjek koji je prije 10 godina bio prozapadno orijentisan, definitivno i vrlo konkretno, okrene se na istok, ako mogu da pojednostavim? Nije reč samo o njegovom izboru. Reč je jednostavno o tome da, uslovno rečeno, druge, prije svega bošnjačke političke partije, ni na koji način nisu, ajde recimo, bile kooperativne kad je reč o bilo kom otvorenom problemu Republike Srpske. Sjeća li se iko takozvane reforme pravosuđa kad je tadašnja visoka predstavnica Europske unije prije više od 10 godina dolazila u Banja Luku, pa neće biti referendum, bit će strukturni dijalog oko pravosuđa. Ništa se nije desilo 10 godina. Dakle, iz te situacije ponekad imam utisak, Dodik uopšte ovdje nije bitan ili nije najviše bitan, imam utisak da nekome odgovara da tretira Republiku Srpsku kao neprijateljsku teritoriju, a u drugom smislu da je prosto izgurava, odbacuje iz Bosne i Hercegovine. To je jedan aspekt. Drugi aspekt, Vukanović je upotrebio izraz Vučić je izdati Kosovo. Ja moram reći da je tu opet se pojavio termin izdaja i odsustvo suočavanja sa realnošću. Vučićeva pozicija na zapadu je bazirana na dvije stvari. On je jedini lider u Srba, kako god to zvučalo, koji prihvata realnost i želi da na ovaj ili onaj način problem Kosova riješi dugoročno, takozvanim kompromisom. Bilo to razgraničenje, bilo to nešto drugo. A drugi stup na kome Vučić počiva je okrenite, obrnite, budimo objektivni, ozbiljan ekonomski oporavak Srbije. Dakle, dva su pitanja. Zašto je Dodik od zapada se okrenuo na istok? Nije on jedini kriv. I broj dva, Vučićeva podrška Dodiku, naravno da mu treba zbog Kosova, ali Vučić želi da riješi problem Kosova. Ako je to izdaja, onda ja stvarno prvo ne prihvatam da je to bilo kakva izdaja. To je jednostavno pokušavanje da se realan problem na realan način riješi. Definitivno mislim da je to veoma, veoma važno pitanje i dakle to nije izdaja, to je spašavanje Srbije.
Dobro, sad smo se udaljili od ove glavne teme, očigledno oko Kosova nema saglasnosti. Gospodine Vukanoviću, opozicija se u posljednje vrijeme konsoliduje. Mislite li da je tome doprineo dolazak Mirka Šarovića na čelo Srpske demokratske stranke?
Svakako. Mislim da je u ovom trenutku bilo najbolje rješenje. Ja nisam član Srpske demokratske stranke, ali sam snažno medijski podržavao da dođe gospodin Šarović, koji je prije svega postigao odlične rezultate kao ministar. Vidjeli ste da se za njega nije vezala nikad nikakva afera proteklih, evo, s manjim prekidima, skoro 6 godina je ministar za spoljnu trgovinu i uspije da otvori mnoga tržišta i mnoga vrata za proizvode iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, od izvoza voća i povrća u Rusiju, od izvoza mesa u Tursku, od izvoza piletine i mlijeka u Europsku uniju. Dakle, značajno je povećan izvoz, upravo zahvaljujući tim sporazuma koje je potpisao Mirko Šarović. Vrlo je odmjeren, iskusan, racionalan, uspio da opstane uprkos ovakvim snažnim udarcima pritiska Dodika, ali po mom mišljenju za predsjednika SDS-a u ovom trenutku nije mogao doći bolji čovjek od Mirka Šarovića. Ovdje treba uspostaviti vladavinu prava i pravnu državu i naravno treba postaviti pitanje odgovornosti i vratiti novac, a radi se o stotinama miliona i milijardama maraka koje su opljačkane od naroda i iznesene offshore zone od Kipa i raznih ostrva pa do Moskve i Rusije.
Gospodine Papiću, mislite li i vi da je dolazak Mirka Šarovića na čelo Demokratske stranke dobitak za opoziciju u Republici Srpskoj?
Ja mislim također da jeste. On je stabilizovao SDS na jedan dobar način. On jeste bio dobar ministar i jeste dobar ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ali moram reći najviše je dobar ministar zato što on jedini radi svoj posao, ni jedan drugi ministar ne radi svoj posao. I odatle je velika razlika između njega i drugih, ali to nisu baš fantastična dostignuća, ako mogu reći.
I na kraju, evo da postavim još i ovo pitanje. Mislite li, gospodine Vukanoviću, da se Dodik na neki način plaši Mirka Šarovića?
Ne da mislim, nego znam, a to pokazuju njegove izjave. Najbolji reper koga se Dodik plaši su program RTRS-a i alternativne televizije. Ko se tamo najviše napada, a najviše napada su gospodin Šarović, gospodin Stani Vuković, ja, Jelena Trivić i svi ostali koji su iskreni opozicionari, onda ćete znati koliko se oni plaše. Mirko Šarović ima dovoljno iskustva, neće nikad napraviti gaf. Mislim da u ovom trenutku nije bilo boljeg čovjeka da vodi SDS i opoziciju od Mirka Šarovića. Vjerujem da će se to već vidjeti naredne godine na lokalnim izborima. Vidjet ćete da će biti veliki preokret, jer ovakva količina bahatosti, primitivizma i krađe nije viđena na ovim prostorima. Milorad Dodik je godinama dobio vlast pričom o njemu kao patrioti i izdajnicima koje prodaju Republiku Srpsku. Međutim, vrijeme je pokazalo ko su pravi patrioti, ko su pravi izdajnici. Mislim da je najveća nesreća koja je pogodila srpski narod s ove strane Drine u zadnjih 30 godina i vjerujem da će ga građani kazniti na izborima.
Gospodine Papiću, mislite li vi da se Dodik plaši Šarovića?
Moja osnovna procjena je da se Dodik uglavnom baš i ne plaši nikoga. Uz rezervu ja stvarno ne mogu to da procjenjujem, a otvoreno govoreći sumnjam da bi imao i razloga da se plaši Šarovića.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukanoviću, hvala gospodine Papiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva, i Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Poslanik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Kina je godinama unazad sve češće ekonomski prisutna na Zapadnom Balkanu, više kroz zajmove, a manje kroz direktne investicije. Ipak, kada je reč o investicijama, u koje je države Kina najviše ulagala od 2010. godine do danas? Ubedljivo najviše investicije bilo je u Srbiji, a najmanje na Kosovu. Od 2010. do 2019. ukupna ulaganja Kine u Srbiji bila su 1,3 milijarde evra, dok je u istom periodu na Kosovu vrednost investicija bila čak 6.500 puta manja, 200 hiljada evra. Kada je reč o drugim državama posle Srbije, Kina je u posljednjih 9 godina najviše ulagala u Severnoj Makedoniji, 132,6 miliona evra, zatim u Hrvatskoj približno 126 miliona evra, a potom u Crnoj Gori oko 10 i Bosni i Hercegovini oko 1,3 miliona evra. Najčešće vrste kineskih ulaganja u države Zapadnog Balkana su infrastrukturni projekti, rudarstvo i energetika, automobilska i tekstilna industrija. Više o ovoj temi pronađite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vestima dana dodajemo posljednju vest. Odbegli lider militanata takozvane islamske države Abu Bakr al-Baghdadi ubijen je u akciji američke vojske na severu zapadu Sirije, upravo je potvrdio američki predsjednik Donald Trump. Vazduh je jutros bio jako zagađen u delovima Beograda, Novog Sada, Užica, Valjeva, Pančeva, Subotice. NATO poštuje pravo Srbije da donosi suverene odluke u vezi sa vežbama navedeno iz alijanse za RSE. Najmanje 63 osobe stradalo u Iraku u posljednjih 48 sati tokom protesta protiv vlasti i sutra sunčano i toplo do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!